Lydbog i MP3 i halv times deler, med uddrag af bogen. Den æteriske dublet er major Arthur E. Wohl. Udgaven fra 1952. De mange beskrivelser af figurerne er ikke helt komplette her. Læs bogen, som også findes online for at få en fuldstændig gennemgang af bogen. Denne lydfiler er blot beregnet at inspirere til et dybere studium af menneskets spirituelle anatomi eller opbygning. For slik at blive mere beredt på det liv, som følger efter dette. Da de materie skal, som er så højt vibrerende, de rent fysisk set er uden for vores normale sansning, der bærer dagsbevidstheden. Så til oplæsning fra selvbogen. Kapitel 9. Almindelig beskrivelse. For enhver forsker er kultisme, og det er en kendsgerning, at mennesket besidder flere legemer eller redskaber, gennem hvilke han er i stand til at udtrykke sig på naturens forskellige planter, fysiske, astrale, mentale og så videre, og kultisten ved, at der er 7 tæthedsgrader eller klasser af fysisk stof, nemlig atomisk gasagtigt under atomisk flydende over eterisk, fast eterisk, der er partikler af alle disse grader i det fysiske legemes sammensætning. Men dette legeme har 2 tydeligt afmærkede dele, nemlig 1. Det faste legeme, som er sammensat af faste, flydende og gasagtige stoffer, og 2. Det eteriske legeme, eller den eteriske dublet, som det ofte kaldes, og som består af de 4 finere klasser af fysisk stof. Det skal være vort formål i disse kapitler at studere denne eteriske dublet, dens natur, udseende, virksomheder, dens forhold til andre legemer, dens forbindelse med prana eller livskraft, dens fødsel, vækst og forfald, dens forbindelse med visse helbredelsesmetoder, med mesmerisme, med mediumitet og materialisationer, de evner, man kan få den til at bruge, og en skare af forskelligartede eteriske foreteelser, som den er forbundet med. Kort sagt, vi vil få at se, at medens den eteriske dublet er nødvendig for det fysiske legemes liv, er den ikke egentlig et særskilt bevidsthedsredskab, at den modtager og fordeler den livskraft, der udstråler fra solen, og således er nøje forbundet med fysisk helbred, at den i sig selv besidder visse chakra eller kraftcentre, hver med sin bestemte bestilling, at erindringer om drømmelivet hovedsageligt afhænger af det eteriske stofs virksomhed, at den spiller en vigtig rolle ved bestemmelsen af, hvilken art fysisk legeme den karnerende ego modtager, at den ligesom det fysiske legeme dør og forfalder i tidens løb og sætter sjælen fri til det næste stadium i dens kredsformede rejse, at den er specielt knyttet til det, der kaldes livsvigtig eller magnetisk helbredelse og også til mesmerisme, både som helbredelsesmiddel, og ved bedøvelser og trance, at den er den vigtigste virkekraft ved seanceforeteelser, såsom flytning af genstande, frembringelse af bankning og andre lyde og materialisationer af alle slags, at udviklingen af eteriske kræfter giver nye evner og åbenbarer mange eteriske foreteelser, som ligger uden for de fleste menneskers erfaringsområde, at ved brugen af det eteriske legemestof kan man magnetisere genstande, omtrent som man kan magnetisere levende væsener, og endelig, at den eteriske dublet yder det materiale, af hvilket det stof, der kaldes ektoplasme, dannes. Den eteriske dublet har fået mange forskellige navne. I den første teosofiske litteratur blev den ofte kaldt det astrale legeme, det astrale menneske, eller Linga Shaira. Men ingen af de senere skrifter bruges disse betegnelser nogensinde om den eteriske dublet, da de retteligt tilhører det legeme, der er dannet af astralt stof, et hinduernes kamalegeme. Forskeren må derfor passe på, når han læser den hemmelige lære og andre bøger af den ældre litteratur, ikke er sammenblandet de 2 helt forskellige legemer, der nu kaldes den eteriske dublet og astrallegemet. Det rigtige hinduiske navn for den eteriske dublet er Pranamayakusa eller Pranas redskab, på tysk kaldes den dobbeltgængeren. Efter døden, når den er skilt fra det tætte fysiske legeme, kaldes den gengangeren, man har også kaldt den fantomet, gennemfæret, eller kirkegårdsspøgelset. I Raya Yoga kaldes den eteriske dublet og det tætte fysiske legeme til sammen Stulapadhi eller Atmas laveste Upadhi. En hver fast, flydende og gasagtig partikel i det fysiske legeme er indesluttet i et eterisk hylster, derfor er den eteriske dublet, som dens navn angiver, en fuldstændig genpart af den tætte form. I størrelse rækker den hen ved en kvart tomme uden for huden. Men den eteriske aura, eller helbredsauraen, som den ofte kaldes, strækker sig normalt flere tommer uden for huden. Dette vil senere blive nærmere beskrevet. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det tætte legems og den eteriske dublets bestanddele forandrer sig samtidig. Når derfor nogen med overlæg giver sig til at rense sit tætte legeme, forfiner han samtidig automatisk dets eteriske genpart. Der må være noget af alle de forskellige grader af eterisk stof i den eteriske dublets sammensætning, men forholdene kan være højst forskellige og bestemmes af flere faktorer, som et menneskes race, underrace og type, såvel som af hans individuelle karma. De eneste oplysninger samleren indtil nu har været i stand til at få angående de specielle egenskaber hos de fire klasser af eterisk stof og deres virksomheder, er følgende: første eterisk, mellemled for almindelig elektrisk strøm og for lyd; anden overeterisk, mellemled for lys; tredje underatomisk, mellemled for definerede former af elektricitet; fjerde atomisk, mellemled for overføring af tanker fra hjerne til hjerne. Punktum af udseende er den eteriske dublet lys gråviolet eller blågrå, svagt lysende og grov eller fin i sin sammensætning alt efter det tætte fysiske legemes grovhed eller finhed. Den eteriske dublet har to væsentlige opgaver. For det første at opsuge prana eller livskraft og fordele denne til hele det fysiske legeme. Denne virksomhed vil blive beskrevet indgående senere. For det andet virker den som mellemled eller bro mellem det tætte fysiske legeme og astrallegemet, idet den overfører bevidstheden om fysiske sanseindtryk gennem den eteriske hjerne til astrallegemet og også overfører bevidsthed fra det astrale og højere plan til den fysiske hjerne og nervesystemet. Desuden udvikler den eteriske dublet i sig selv visse sindre, ved hvis hjælp mennesket er i stand til at iagttage den eteriske verden og den skare af eteriske fænomener. Disse evner og egenskaber bliver også beskrevet senere. Det er vigtigt at gøre sig klart, at da den eteriske dublet kun er en del af det tætte fysiske legeme, er den normalt ikke i stand til at handle som et særskilt bevidsthedsredskab, i hvilket et menneske kan leve og virke. Den har kun en spredt bevidsthed, som hører til den stille, og den har ingen forstand, den lader sig heller ikke let bruge som mellemled for mental virksomhed, når den er skilt fra sin tætte genpart. Da den ikke er et redskab for forstandsmæssig bevidsthed, men for prana eller livskraft, er dens adskillelse fra de tætte partikler, som den tilfører livsstrømmen, forstyrrende og usund. Hos normale raske mennesker er adskillelsen af den eteriske dublet fra det tætte legeme en vanskelig sag, og dubletten er ude af stand til at fjerne sig fra det legeme, den tilhører. Det er forholdsvis let at udskille dubletten hos de mennesker, man kalder fysiske eller materialiserende medier, og dens eteriske stof danner grundlaget for mange materialisationsforædelser, som vil blive behandlet mere indgående i et senere kapitel. Dubletten kan skilles fra det tætte fysiske legeme ved ulykkestilfælde, død, ved bedøvelsesmidler som alter og gas, eller ved mesmerisme. Da dubletten er forbindelsesledet mellem hjernen og den højere bevidsthed, frembringer det nødvendigvis føleløsløshed, voldeligt at uddrive den fra det tætte fysiske legeme ved hjælp af bedøvelsesmidler. Desuden vikler det eteriske stof, som således med magt er drevet ud, sig sædvanligvis om det astrale legeme, og sløver også dette redskabs bevidsthed. Efter at virkningerne af bedøvelsesmidlet har fortaget sig, er der derfor i almindelighed ingen erindring i hjernebevidstheden om den tid, der er tilbragt i astrallegemet. Fremgangsmåden ved at følgerne af uddraget eteriske stof ved hjælp af mesmerisme bliver behandlet indgående i et kapitel, der er specielt beregnet dertil. I tilfælde af svagt helbred eller nervøs ophidselse, kan den eteriske dublet også for en stor del blive stødt ud fra sin tætte genpart. Sidstnævnte bliver da meget sløvt, bevidst eller holdt fangen, alt efter den mindre eller større mængde af eterisk stof, der er udstødt. Adskillelsen af dubletten fra det tætte legeme ledsages i almindelighed af en betydelig formindskelse af vitalitet i dette. Dubletten bliver mere vitaliseret, efterhånden som energien i det tætte legeme formindskes. I Posthumus Humanity, menneskeheden efter døden, siger Oberst Olcott, når dubletten bliver udstødt af en øvet sagkyndig, synes en også legemet at være stivnet og tankebevidstheden dybt hensunken eller i en fortummet tilstand, Øjnene har et livløst udtryk, hjertets og lungernes virksomhed er svag, og temperaturen går ofte meget langt ned. Det er meget farligt at gøre pludselig støj eller fare ind i stuen under sådanne forhold, for i det dubletten ved øjeblikket tilbagevirkning bliver trukket tilbage i legemet, kommer hjertet til at banke krampagtigt, og det kan endog så medføre døden. Forbindelsen mellem det æteriske og det fysiske legeme er i virkeligheden så nøje, at en beskadigelse, der tilføjes den æteriske dublet, vil vise sig som en skade på det tætte legeme. Dette er et eksempel på det ejendomlige fænomen, man kalder tilbagekastning. Det er velkendt, at tilbagekastning også kan finde sted i tilfælde af astrallegemet, idet en beskadigelse af dette, under visse omstændigheder, genfrembringer sig selv i det fysiske legeme. Det er imidlertid sandsynligt, at tilbagekastning kun kan finde sted i tilfælde af fuldkommen materialisation, hvor formen er både synlig og håndgribelig, og ikke når den er 1. følbar, men ikke synlig, eller 2. synlig, men ikke følbar. Man må huske, at ovenstående kun gælder, når der bruges stof fra den æteriske dublet til den materialiserede form. Når materialisationen dannes af stof fra den omgivende æter, kan en beskadigelse af formen ikke påvirke det fysiske legeme ved tilbagekastning, ikke mere end en beskadigelse af en marmorstatue kunne skade mennesket selv. Man må også huske, at skønt æterisk stof er usynligt for almindeligt synsevne, er det dog rent fysisk og kan derfor påvirkes af kulde og varme og også af stærke syre. Mennesker, som har mistet et lem ved amputation, klager under tiden over, at de kan føle smerte i de yderste dele af det amputerede lem, det vil sige på det sted, hvor dette tidligere var. Dette skyldes, at den æteriske del af legemsdelen ikke er blevet fjernet sammen med den tætte fysiske del, men endnu kan ses på sin plads ved hjælp af klarsyn, og derfor kan man ved hjælp af dertil egnede stimulanser vække fornemmelser i dette æteriske lem og overføre dem til bevidstheden. Der er en stor mængde andre fænomener forbundet med den æteriske dublet, dens uddrivning fra det tætte legeme, dens udstrømninger osv., men disse kan lettere og mere tilfredsstillende behandles på et senere stadium, efter at vi har behandlet pranas eller vitalitetens natur- og virksomhedsmetoder. Kapitel 2. Prana eller vitalitet. Punktum. Okkultisterne ved, at der i det mindste er tre forskellige og tydeligt adskilte kræfter, som udstråler fra solen og når hvor planet det er muligt, at der er talløse andre kræfter, som vi ikke kender noget til, men vi kender i hvert fald disse tre. Det er, første foret eller elektricitet. Anden prana eller vitalitet. Tredje kundalini eller slangeilden. Foret eller elektricitet omfatter praktisk talt alle de kræfter, vi kender, og som alle kan omsættes indbyrdes, så som elektricitet, magnetisme, lys, varme, lyd, kemisk affinitet, bevægelse og så videre. Prana eller vitalitet er en livsvigtig kraft, hvis tilværelse endnu ikke er formelt anerkendt af ortodokse videnskabsmænd i Vesten, skønt nogen få af dem formodentlig har en anelse om den. Kundalini eller slangeilden er en kraft, som endnu kun er kendt af ganske få mennesker. Den er fuldstændig ukendt og uanet af Vestens videnskabsmænd. Disse tre kræfter forbliver fuldstændig adskilte, og ingen af dem kan på dette stadium omsættes til nogen af de andre. Dette er et punkt af stor vigtighed, som forskerne må gøre sig fuldstændigt klart. Desuden har disse tre kræfter ingen forbindelse med de tre store udstrømninger. Udstrømningerne er bestemte bestræbelser, som foretages af den solære guddom. Foret, prana og kundalini synes derimod snarere at være resultater af hans liv, hans egenskaber i manifestationen uden nogen synlig anstrengelse. Foret eller elektricitet kan omsættes til varme, lys, lyd, bevægelse og så videre, prana eller vitalitet og kundalini eller slangeilden. Hver af de så manifesteret på alle solsystemets planer. Prana er et sanskrit ord, som er udledt af praud og anadonne, bevæge sig, leve. Prana, praan, betyder altså at donne ud, livsånde eller livsenergi er de nærmest tilsvarende danske betegnelser for sanskrit ordet. Da der i henhold til indisk tænkning kun er et liv, en bevidsthed, er prana blevet brugt som betegnelse for det allerhøjeste selv, den enes energi, logos liv. Derfor kan livet på et hvert plan omtales som planets prana, i det prana bliver livsåndedraget i enhver skabning. Jeg er prana. Prana er liv, siger Indra, den store deva, der står som overhovedet for livshierarkiet i den lavere verden. Prana betyder her åbenbart summen af livskræfterne. I Mundaka Upanishad siges der, at fra Brahman den ene kommer prana eller liv. Prana beskrives også som Atma i dens udgående virksomhed, af Atma fødes denne prana, Praslin Upanishad. Shankara siger, at prana er kriya shakti, handlingens shakti, ikke kundskabens. Den regnes med til de syv elementer, som svarer til universets syv regioner, Brahmans syv hylstre, osv. Disse er prana, manas, æter, ild, luft, vand og jord. Hebræerne taler om livsåndedraget, som de kalder nepasa, og som bliver åndet ind i Adams næsebor. Nahesh er dog strengt taget ikke prana alene, men prana forbundet med det næste princip, kama. Disse tilsammen udgør livsgnisten, det vil sige det fysiske materielle livs åndedrag i menneske, i dyr, i insekt. Omsat i mere vesterlandske udtryk beskrives prana på de fysiske plan bedst som vitalitet, som den fuldstændiggørende energi, der sideordner de fysiske molekyler, celler og så videre, og holder dem sammen som en bestemt organisme. Den er livs åndedraget i organismen, den del af det universelle livs åndedræt, som en given organisme tilegner sig i det tidsrum af legemlige tilværelse, vi kalder et liv. Hvis det ikke var for pranas nærværelse, kunne der ikke være et fysisk legeme som et udelt hele, der virker som et væsen. Uden prana ville legemet ikke være andet end en samling uafhængige celler. Prana kæder disse sammen og forbinder dem til en sammensat helhed, i det den passerer hen ad livsvævets grene og masker, det flimrende væv af ufattelig finhed og sart skønhed, som er dannet af en enkelt tråd af buddhisk stof, en forlængelse af sutratma, inden for hvis masker de grovere atomer bygges sammen. Prana opsuges af alle levende organismer, en tilstrækkelig mængde af den synes at være nødvendig for deres tilværelse. Den er derfor ikke på nogen måde et produkt af livet, men det levende dyr, den levende plante, osv., er dens produkter. En alt for stor overflod af den i nervesystemet kan føre til sygdom og død, ligesom alt for lidt af den fører til udmattelse og til sidst til død. Blavatsky sammenligner prana, den virksomme kraft, som skaber alle livsfænomener, men ilt, den der nære forbrænding, den livgivende kraft, det virksomme kemiske redskab i alt organisk liv. Der drages også en sammenligning mellem den eteriske dublet, livets træge formidler, og kvælstof, en træge gasart, som ilt blandes med for at gøre den skikket til dyrisk indånding, og som også i vid udstrækning indgår i alle organiske stoffer. Den kendsgerning af katten i fremragende grad er udstyret med prana, har givet anledning til den populære idé, at katten har ni liv, og det synes indirekte at have været forbundet med grundene til, at dette dyr i Egypten blev betragtet som helligt. På det fysiske plan opbygger prana alle mineraler og er det kontrollerende virkemiddel i de kemisk-fysiologiske forandringer i protoplasma, som fører til adskillelse og opbygning af de forskellige væv i plantedyr. Og menneskelægemer. De viser dens nærværelse ved evnen til at reagere for stimulanser. Sammenblanding af astral og fysisk prana skaber nervestof, som fundamentalt er cellen, og som giver evnen til at føle glæde og smerte. Cellerne udvikler sig til fibre som et resultat af tænkning, i det prana pulserer hen ad disse fibre, der er sammensat af fysisk, astral og mental prana. Inden for atomerne på det fysiske plan løber prana hen ad spirillager. I den første runde i vor kæde levende gør dæmonadiske liv det første sæt spirillager, i det det flyder gennem den åndelige trefoldighed, atmabutimanas, og disse bruges af de praniske strømme, som virker på det tætte fysiske legeme. Den anden runde levende gør mona den det andet sæt spirillager, og igennem dem løber den prana, som er forbundet med den eteriske dublet. I den 30. runde bliver det 30. sæt spirillager vækket af dæmonadiske liv, og gennem dem løber den kemiske prana, som muliggør følelse af glæde og smerte. I den 4. runde vækker dæmonadiske liv det 4. sæt spirillager, som bliver bærer af den kamamanasiske prana og således gør atomerne skikket til at blive bygget ind i en hjerne til brug for tænkning. Så langt er den normale menneskehed nået frem. Visse yogaøvelser, som må bruges med stor forsigtighed for ikke at tilføre hjernens skade, udvikler det femte og sjette sæt spirillager, der tjener som kanaler for højere former af bevidsthed. Man må ikke forveksle de syv spirillærer i atomet med snoningerne af hvilke der er tre grovere og syv finere. I de grovere snoninger flyder der strømme af forskellige arter af elektricitet, medens de syv finere reagerer over for alle slags eteriske strømme, lyd, lys, varme, osv. Den hemmelige læge omtaler prana som de usynlige eller flammende liv, der forsyner mikroberne med livsvigtig, opbyggende energi og således sætter dem i stand til at bygge de fysiske celler. Hvis mindste bakterie i forhold til et flammende livs størrelse er lig en elefant i forhold til det mindste infusionsdyr. En hver synlig ting i dette univers er bygget op af sådanne liv, fra det bevidste og guddommelige oprindelige menneske ned til de ubevidste formidlere, der opbygger stoffet. Ved pranas synekomst viser ånden, der er målløs, sig som taleren. Hele den opbyggende livs virksomhed i universet og i mennesket er således sammennattet i prana. Et atom er også et liv, men bevidstheden er træt i logos. En mikrobe er et liv, bevidstheden er en logos bevidsthed, tilegnet og omformet af den planetære logos så jordånden. Den hemmelige lære taler også om et fundamentalt dogma i okkult videnskab, at solen er oplagssted for livskraften, og at fra solen udgår de livsstrømme, der farer gennem rummet såvel som gennem hver eneste levende organisme på jorden. Paracelsus som taler prana således, hele mikrokosmoset findes i livsvæsken. En nervevæske, som indeholder alle væseners natur, egenskaber, karakter, kerne. Paracelsus som talte den også som Arcaeus. Dr. B. Richardson, FRS, betegnede den som nervøs æter. Nasmytpiens blade er beholder for den solære livskraft. Den virkelige sol er skjult bag den synlige sol og avler den livsvæske, som cirkulerer gennem vort system i et 10-års kredsløb. Den gamle ane sang, at Surya skjult bag sin yogi, omhylder sit hoved, så at ingen kunne se. Indiske asketers dragt har en rød-gul farvenuance med lyserøde plader på den. Det er meningen, at det skal forestille prana i menneskets blod, symbolet på det livgivende princip i solen. Eller hvad der nu kaldes kromosfæren, det rosafarvede område. Selve nervecentrene bliver naturligvis forsynet af ernæringshylstret eller det tætte legeme, men prana er den kontrollerende kraft, der virker gennem nervecentrene, gør ernæringshylstret lydigt og egnet til det formål, til hvilket hjert, der har sit sæde i den højere intelligens, behøver det. Det er vigtigt at bemærke, at skønt nerverne er i det fysiske legeme, er det ikke det fysiske legeme som sådan, der har evnen til at føle. Som hylster føler det fysiske legeme ikke, det modtager blot indtryk. Det fysiske legeme modtager stødet, men evnen til at føle behag eller smerte ligger ikke i designets celler, undtagen på en meget uklar, dum og massiv måde, som forårsager ubestemte spredte fornemmelser, for eksempel almindelig træthed. De fysiske forbindelser overføres indad til prana, og de er hissige, skarpe, gennemtrængende. Særene, helt anderledes end de tunge, spredte fornemmelser, der afledes fra cellerne selv. Det er således i alle tilfælde prana, som giver de fysiske organer sansevirksomhed og som overfører de ydre vibrationer til sansecentrene, som ligger i kama, i det hylster som er nærmest ved pranas, manumayakosa. Det er ved hjælp af den eteriske dublet, at prana løber hen ad legemets nerver, og således sætter dem i stand til at virke. Ikke blot som overbringer af ydre stød, men også som bevægkraft, der stammer indefra. Det er de praniske strømmes pulserende mineralers, planters og dyrs eteriske dubletter, som vækker det slumrende astrale stof, der indeholdes i opbygningen af deres atomiske og molekylære bestanddele og således frembringer en vibrerende, der sætter formens monade i stand til at inddrage astrale materialer, som naturånderne har bygget op til en slapt sammenhængende masse. Det fremtidige astrallegeme. I mineralet er den astrale materie så lidt virksom, at der ikke er nogen mærkbar bevægelse fra det astrale til det fysiske. I de højere planter påvirker den forøgede astrale virksomhed deres eteriske og derigennem deres tætte stof. Hos dyr påvirker den langt større astrale bevidsthed deres eteriske dubletter, og ved disse eteriske vibrationer bliver bygningen af nervesystemet, som kun var svagt antydet i planterne, fremskyndet. Det er således indskydelser frembragt af bevidstheden, der ønsker at opleve noget, som forårsager astrale vibrationer, og disse frembringer vibrationer i det eteriske stof. Indskydelsen kommer altså fra bevidstheden, men den egentlige opbygning af nervesystemet, som bevidstheden på dette stadium ikke er i stand til at påtage sig, udføres af eteriske naturånder under ledelse af de skinnende af det tredje elementalrige og logos, som virker gennem gruppesjælen. Først viser der sig i astrallegemet et center, hvis bestilling, norsk lige med tegn virke, det er at modtage og give genklang til vibrationer udefra. Fra dette center går der vibrationer til æterlegemet og forårsager det eteriske violer, som trækker tætte fysiske partikler ind i sig. Disse danner til sidst en nervecellergruppe af celler, som modtager vibrationer fra den ydre fysiske verden og fører dem tilbage til de astrale centre, således at de fysiske og astrale centre virker gensidigt på, hvad andre og som følge deraf bliver mere indviklet og mere virkningsfulde. Ud fra disse nerveceller bliver det sympatiske system først bygget, som vi har set, ved indskydelser, der opstår i astralverdenen. Senere bygges hjerne. Ryggradssystemet ved impulser, der opstår i mentalverdenen. Det sympatiske system bliver altid ved at være direkte forbundet med de astrale centre, men det er vigtigt at lægge mærke til, at disse astrale centre ikke er de astrale chakraer, som senere skal omtales, men kun er sammenhopninger i det astrale hylster, som danner begyndelsen til de centre, som vil bygge organerne i den fysiske verden. De astrale chakraer bliver ikke dannet før på et langt senere tidspunkt i udviklingen. Altså fra disse centre, som ikke er chakraerne, formes der 10 centre i det fysiske legeme, 5 til at modtage indtryk, yuanendriyas, kundskabsændre eller sansesændre i hjernen, som til sidst bliver forbundet med øjne, ører, tunge, næse og hud, og 5, som fører vibrationer fra bevidstheden til den ydre verden, karmendriyas. Handlingsændre eller sansecentre, som forårsager handling. Disse er bevægelsescentrene i hjernen, og de bliver forbundet med sanseorganerne i hænder, fødder, strubehoved, forplantnings- og udtømningscentrene. Forskeren må nøje lægge mærke til, at den prana, der strømmer hen ad nerverne, er helt adskilt og forskellig fra det, der kaldes et menneskes magnetisme eller nervevæske, og som udvikles i hans eget legeme. Denne nervevæske eller magnetisme holder det eteriske stof i cirkulation hen ad nerverne, eller mere nøjagtigt hen ad det overtræk af æter, som omgiver hver nerve, omtrent som modet cirkulerer gennem årene. Og ganske som blodet fører ilt til legemet, fører nervevæsken prana. Desuden, ganske som partiklerne i det tætte fysiske legeme bestandigt skifter og erstattes af nye partikler, som afledes af føde, vand og luft. Således bliver det eteriske legemes partikler bestandigt skiftet og erstattet med nye eteriske partikler. Disse bliver ført ind i legemet sammen med ernæringen, med luften, der indåndes, og med prana i den form, man kalder vitalitetskulen, som vil blive beskrevet om lidt. Prana, eller vitalitet, eksisterer på alle plan, det fysiske, astrale, mentale og så videre. Prana, det ene liv, er det nav, hvor til det universelle jules 7 æger er festet, hymen til prana, Adarva Veda, 11, 4. Vi har imidlertid her kun at gøre med dets tilsynelige komst og virkemetoder på det laveste, det fysiske plan. Det må også bemærkes, at prana på det fysiske plan er 7 foldigt, det vil sige, der er 7 forskellige arter af det. Vi har allerede set, at prana er helt adskilt og forskelligt fra lys, varme og så videre. Men alligevel synes dets åbenbaring på det fysiske plan at afhænge af sollyset, for når der er rigeligt sollys, synes der også at være rigeligt af prana, og når sollyset er borte, er der utilstrækkeligt prana. Prana strømmer ud fra solen og går ind i nogle af de oprindelige fysiske atomer, som flyder omkring jordens atmosfære i talløse myriader. Indskønt vi siger, at denne praniske kraft går ind i det fysiske atom, gør den det ikke udefra. Men den går ind fra en højere dimension, den fjerde, og for den klarsynede ser det derfor ud, som om den vil opbinde fra atomet. Figur 2 vitalitetskuglen 1, et oprindeligt fysisk atom, sollogos viljekraft, der kommer ind fra det astrale og holder atomet sammen. Kraft, som vælger op fra en anden dimension.